Сәлем достар, сіздермен бірге Бұршақ подкаст. Біздің студияда Берікбол, Айжарық және мен Әлішер. Бүгінгі біздің талқылайтын шығармамыз Сайын Мұратбековтің «Басында шықыраның повесі».
Басында шықыраның қос барабан, сол таудан дария шалқар су тараған, сұлу қыз көркем жігіт бәрі сонда, апырмай, неге келдім сол арадан?
Неге келдім? Нақ келмем бұны жаққа.
Басында неге ауыл көрінген кезде бір төбе жатады ғой, еш көлмес деген тау. Соны бетіп сипаттады, терс қарап көрпесін жамылып алған адам секілді деп. Неге олай деген басында сұрақ қойдым да? Ең соңында жабырқап таудың басында отырады ғой. И бүкіл ауылға бұның бұл ешкімге керек емес сияқты сезінген кезде тура сол тау қайтадан көзінің алдына түседі. Тура солай жатыр да әліше. Сипаттаудың түрі өзгермеген. Терс қарап, өзінен терс қарап жатқан секілді.
Енді жалпы айтатын болсам, Сайынның шығармашылығымен бала күнінен таныспын. Біршама ержетіп кеткенім болар. Сәл өзгеше қабылдадым. Әсіресе бұл жердегі маған бір ең қызық болған нәрсе басты кейіпкердің Әсеттің махаббатқа деген тоятсыздығы. Үнемі бірдеңке жетпей тұратыны бар ғой. Ана әйелден бір іздейді, мына бұрынғы қыздан бір іздейді. Бала күнінен сондай болған, меніңше ол жаңағы әке-шешесінің болмай жетім өскендігінен сол әке-шешесінің махаббатын көрмегендіктен үнемі сырттан іздейтіндей көрінеді.
Пойыздан түседі ғой, қыз жайында айтады ғой. Осы қыздың да
басында
мұңы бар ау.
Мұңым бар ау деп айтады ғой. Ол жөнінде не ойлайсың?
Кейіпкердің бір әр нәрсеге қызығып қалуынан туындаған сияқты. Өпсе кейіпкердің өмірінде де жаңағыдай бір мұң болса да болмаса да әйтеуір өмір өздігімен жалғаса береді ғой. Соның ішінен бір драмасын шығарып өзінің жанына жақын қабылдау, сонымен бірге бір бітпейтін сапарға шыққысы келуі бір соның жаңағы бір мәңгі жанып тұратын күн сияқты махаббатты армандаудан туатын сияқты.
Сосын қызбен сөйлеседі емес пе? Өзі қыз махаббат жайында айтқысы келмейді ғой. Сосын әңгіменің барысында да екі рет айтылады. Сол кезде сол пойызбен ары қарай кете берсем деп.
Символикалық түрде жастықтың пойызы.
Мүмкін, иә.
Бір жаңа басты кейіпкердің жастық дәуренінің бір соңғы вагондары ғой. Сондай бір өтпелі кезеңде бүйтіп тұрып қалған сияқты да. Жалпы әңгіменің бүткіл сарыны қайтып оралып келмейтін жастық шақтың қол бұлғап кетіп баратқандай ғой.
Кім пойыздан түскен кезін айтты бұл басы, одан кейін ауылға баратқанда бейіт басынан жолығуы бар ғой. Маған несімен ұнады? Бейітке барады да, бірақ не құран оқи алмайды, не айтарын білмейді.
Иә, өзіне ашуланады.
Мұнан ар шетіндегі мұғалімінің бейітін көреді да. Мұғалімінің кезіндегі өзіне ұрысқаны, мұғаліммен жаңағыдай талай қырғындар болғаны, и мінезінің біртүрлігінің бәрі есіне түседі да.
Ол ес білгенде әкешесі қарт кісілер еді, аурушаң кісілер еді ғой. Сөйтіп жүріп қайтыс болды. Олардың өлетіндері понятно еді. Ол кісілердің өлімімен жас күнінде келісіп қойды.
Иә. Yeah.
Ал сол кезде жап жас болған мұғалімі кенеттен жаңағы мертіккеніне тура сондай күшті адамның аяқ астында ажал құшқаны, как будто бір өлімнің оған да жақын екеніне, өзіне де жақын екеніне бір сездіргендей.
Зағипа келген кезде, дауысын естіп жатқан кезде іштен сол туралы бала кезін ойлайды ғой. Сол кездегі нәрселер қызық маған. Қандай қызық?
Сол кездегі Зағипаның шашының иісі бар ғой, ашыған айран татыған иіс, ашыған айранның иісі. Сол страшно түк кетті маған.
Иә, бұрымының.
Иә, бұрымының. Еркеліктерде бір дарақы сияқты ма, дауыстар қатты шығады.
Ана қараңғы үйлердің арасына келе жатқанда үндемей қорқып өтетін барлығы
балаға тән, кейіпкерге тән.
Сол жердің бояуын қандырып жазған ғой.
Вот сол жерде
соңғы жердің бояуы қаншалықты қанық болса, соңғы сахна саған соншалықты кесіп өтеді де. Сосын жаңағы мен бағана бұлақтың басындағы сол жерде бір айтады ғой, есіне алады ғой. Сол кезде болғаны тағдырдың тәлкегі емес, жай балалық құсалық екен дейді ғой. Жалпы оқып жатқан кезде бірден өзіме қойған сұрағым, шынымен адам қаншалықты өзінен алыстап кете алады?
Сол жердегі локация бұлақ.
Иә. Yeah.
Сол символикасы саған бейсаналы түрде сондай әсер қалдыруы мүмкін, себебі бұлақ барлық нәрсенің бастауы ғой мысалға да.
Сосын өмірдің басы басталады да, бірден зиратқа келеді де. сосын өлім бізге не айта алатындығы жайында, андай ауылға кірмес бұрын бір кіріспе да, сондай өмірінің басы мен өмірінің соңы не болуы мүмкін екендігін ұштап береді.
Былай қарасаң әңгіме өте кең сияқты, сөйте тұра өте жинақы ғана ғой, біраз нәрсені айтқан сияқты, бірақ бәрінің орнында тұр.
иә, сосын басында андай келгісі келмей келеді, сосын той басталғанда ғой деймін, қателеспесем, или әпкесін көрген кезде ғой деймін, айтады осындай бір сәттер үшін, осындай ыстық сағыныш үшін өмір сүру қандай жақсы.
иә, сол кезде әпкесінің образы туралы айтасыңдар. мысалы әпкесін сонша жылдан бері көрмеген інісін қарсы алып күйіп пісіп ас үстіне түсіріп қайта қайта кемшең деп жылап қалатын жері бар ғой.
иә,
сағыныштан бір сарылып кеткен сияқты.
вот енді қызық жері, шынар туралы.
тура сол кездегі шынардың образы бір әлі күнге шейін бар, әлі күнге шейін актуалды, әлі күнге шейін тірі образдардың бір жиынтығы сияқты көрінеді.
шынар қандай қыз өзі, қандай бойжеткен қыз сен үшін?
сол шынар менің ойымша бір үйінен ба жоқ, жаңағы бір лисний фронт дейді ғой, иә махаббаттан тыс жерде бірден кезде дұрыс болмаған қыз сияқты.
и осы жерде ана бір екеуі бір түйісуі мүмкін. иә, осындай қыздың да мұңы бар ау деген бар ғой.
мхм,
вообще жалпы әңгімеде көп қыздың да әйелдердің де бір мұңы жайында көп айтылады ғой. иә, әрбір қыз немесе әйел кейіпкердің көңілінің ар жағында бір салмақ тұрады да.
аха,
и солардың легінен өтеді да кейіпкер.
аха,
пойызда қызды кездестіріп қалады, сосын әпкесі болады, әпкесінен кейін шынарды кездеседі. даже өмірге сондай құштар шынардың өзінде де бір диалогтарында мүмкін бір несі пайда көрініп тұрады ғой,
күрсінісі
бар. иә,
дұрыс айтасың, андай қосылмай қалған, бағы жанбай қалған, бір махаббаттан көңілі қалған сияқты атмосфера.
иә,
и то ол махаббатқа до конца кетті деген екеуінің атылып өлгендері туралы бар да.
иә, сосын менің ойымша өз үшін тапқан жауабы как будто шынардың. сен мәңгі жас болып қаласың тек қана егер сен өзіңе қол салсаң ғана. ол іштей сол жаңағы өздерін атып өлтірген екі жасқа қызығатын секілді да.
қызығатыны бар. иә, байқалады.
и сондай адамды іздейтін секілді.
мүмкін
сен ата аласың ба өзіңді?
себебі екеуі бірінші түні шөптің басында, қораның басында жатып қоштасатын кезде таңға жуық ішкі жауаптары бірдей болып қалады ғой. сіз өйтіп ойлай алмайтын едіңіз деп айтып кетеді. мына өзі іштей сұрақ қояды, ал анау кетіп барады, соны естіп қойған сияқты айтып кетеді. и бұл екеуінің кездескендегі финалы. а жігіт оны түсінген
жоқ.
енді ары қарай кетейік. қарап тұрсаң жігітті, қыздарының бәрін бүйтіп есептеп шықсаң, осы прозада бізге көрінгенше пойыздағы қыз кетіп қалып, одан кейін шынары кетіп қалып, зағипасы да сондай болады. бұл бәрінен баз кешіп, жаңағындай семьясын ойлап, өзінің ауыл қалаға қайту керек болды, бүгін ұйықтайын деп кетіп бара жатқанда ана жас үлкендер отырған үйден ән айтып жатқан бір дауысты тыңдап қалады. и анадан құлағы өзі кете алмай қалады да, барып
кіріп, үлкендер ма әлде келіндер?
әйелдер
отырған. әйелдер отырған.
сол әнді тыңдап қалады, кірсе зағипа.
сол кезде жас қыз жағы туралы аңырап ән айтып жатқан зағипа екен.
иә,
ал зағипаны баласы мама мау шеше кеттік деп, кішкентай 10 жасар баласы түртпектеп тұрды дейді. бірақ аса қатты қайғыда емес, бір тәтті де мұң емес, бір қышқылтым
сызып тұрып
әкеледі.
иә,
сосын кімді айтпай кеттік қой, біз сәулетайдың.
иә, жаңа соны бітірмей кеттік.
иә, сәулетайдың қасына келіп отырады ғой әсет. сол кезде сәулетайдың оның қалғанын қалап тұрғаны байқалады ғой.
сәулетай қызарып
ұялып
тұрады.
сол кезде сәуле екеуінің историясы болған, бұл жаңағы зағипаға дейінгі оқиға.
сол финал зағипаның жаңағы өлең атаған басында шықыран деп басталатын өлеңмен, жастықтың сол аралынан не үшін кеттім деген
екі жол ғой мен үшін өткен. сұлу қыз, көркем жігіт, бәрі сонда, апырмай неге келдім сол арадан дейді.
иә,
бұл жерде жаңағы зағипа ән айтып орамалы бет бір жағына түсіп қалып бүйтіп теңселіп отырып ән айтып
қызықпаған.
иә, қызықпаған ғой енді. и қасына баласы кеттік мама деп жылап атқаны бізге не үшін сонша әсерлі болып отыр? Ол менің ойымша біз Әсеттің позициясымен кеп қалдық та, ол о баста андай позициямен кетті, ол неуіп кеткен мынау деп ше. И біз Әсеттің сол жағымен келгендіктен анау кадр бізге кәдімгідей әсер етіп ойнайды.
Не үшін ойнайды?
Аянышты көрінеді, қимайтыны жаңа жасты.
Жоқ, мен үшін ол еш бұл жерде аяныш қандай жоқ. Бұл жерде мен үшін осы уақытқа дейін Әсеттің ойын жеп келген ойлардың ақырында шарықтауына жетіп, сондай бір әнмен үрлесіп кетуі. Иә. Өйткені жастық шағың бір қырда. Сен шыққан кезінде.
Иә, ол зағипанда айтып отырған сол әңгіме, жан дүниесінде болып отырған, жаңа Әсеттің де жан дүниесінде отырған сол әңгіме, Сәулетайдың да жан дүниесінде отырған.
Бәрі шынардың бәрі біледі сол затты. Бәрі сол үш қараның басынан түсіп бара жатқаны, немесе бұрын сол жайындағы бір нелері, бір сағыныштары соған деген.
Қайтарылмайтын жастық шақты сағыну ғой.
Бұлай, нені ұмыттық, нені қалдырдық, тағы да айтатын заттар.
Тағы да жалпы менің айтатыным, бір ауызбен айтқанда әңгіме тема.
Әңгіме күшті.
Өте жақсы.
Кайф, кайф.
Сонымен бүгінгі ойымызды аяқтайық. Егер біз байқамаған жерлер болса, өзіңізше көрген жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар.
Ал сіздермен болған Бұршақ подкаст, бізге тіркелуді, лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
Сау болыңыздар.
Сау саламат болыңыздар.